halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 mitir baan FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel walbo aad naga maqlaysaan waa subax khamiis ah 11-ka bisha May sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed.
annagu waxaa idinka ballanqaadnay caawa waa aragtaan meeshaas aan wada taagana waa aragtaan ballan ilaahay waxaan ku galnay inaan daniina ka shaqeyno ma macnaysan ballan ilaahay waxaan ku galnay
qodobada kale ee aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah golaha sharci dejinta Minnesota oo meel mariyey sharci kordhinaya ciqaabta uu mutaysan karo waalidkii guda gabadhiisa
sharciga hadda ay xoojiyaan waxa waaye gabadha haddii la wado ayada halkan ku dhalatay ama 7 jir ha ahaato ama 8 jir ha ahaato hadday baxdo hooyada ay guddo ama gobolkan ku guddo ama gobol kale geyso ama waddankeena ku celiso in hadhow sharcigan ku xoojina investigation xog loo lagu qaado haddii lagu helana caruurta laga qaado karo ama ay falani ay taa maxabsi igali karaan
waa tahay codkaasi codkii ka sii horeeyayna wuxuu ahaa madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay kulan kula hadlay Soomaalida jaaliyada ku dhaqan dalka Ingiriiska waxaad kale ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo xubintii ciyaaraha iyo qodob kale
waxaad sidoo kale dhageystayaal qaybaha dambe ee idaacadda ku maqli doontaan heestan
ida geed aleeniyo ubhagood ka gariye nu ko milaba ay mere
bage marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa difaacay talaabadiisii uu xilka uga xayibiyay madaxii hore ee hay'adda FBI da James Comey isaga oo sheegay inuu soo shaqo wanaagsan qabanayn oo kaliya Trump ayaa waxa hadalkan uu ka sheegay arbacadii shalay ahayd isaga oo ku qaabilay aqalka cad ee dalkan Mareykanka xogeyii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka Henry Kissinger waxaa goorsii horeysay madaxweyne Trump uu bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay in Mr. Comey uu lumiyay sida uu leeyahay kalsoonidii magaalada Washington cid kasta oo ku sugan oo isugu jirta sida uu yiri Republican iyo Democrats-ba.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in uu kala hadli doono dhigiisa dalkan Mareykanka Donald Trump go'aanka ay dowladda Mareykanka ku qalabeynayso maleeshiyaadka Kurdiyiinta Suuriya markay ku kulmaan magaalada Washington todobaadka soo socda. Erdogan wuxuu sheegay in dagaal ka dhan ah koox argagixiso ah aysan qaadi karin koox kale oo argagixiso ah. Talabadaas wuxuu ku tilmaamay mid khatar gelin karta mustaqbalka Suuriya iyo gobolkaba. Kooxda Kurdiyiinta Suuriya ee loo soo gaabiyo haye BG ayuu Mareykanku u aqoonsan yahay tan ugu waxtarka badan marka ay timaado kooxaha ku sugan Suuriya ee la dagaalama Daesh. Hase yeeshee Turkiga ayaa u tixgeliyay kooxdan inay tahay koox argagixiso ah oo ka barbar dagaalanta fallaagada Kurdiyiinta ee PKK. subax wanaagsan dhegeystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington. aan ku bilowno saacado ka hor inta uusan maanta ka furmin magaalada London shirweynaha looga hadlayo amniga iyo horumarinta Soomaaliya ayaa waxaa xalay kulan ay si weyn u soo agaasimeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada London waxaa si wada jir ah uga hadlay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada siyaasiyiin iyo dad kale oo ka socday bulshada rayidka. Haddaba Sahre Cabdi Axmed oo la socotay khudbadihii kulankii xalay ee London ayaa warbixintan inooga diyaarisay.
kulankan xaflada ah waxa uu ahaa mid soo dhaweena oo si wada jira ay u soo wada qaban qaabiyeen dhammaan hoggaamiyaasha jaaliyadda Soomaalida ee London, waxaana ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada, mas-uuliyiinta ka socda dowladda federaalka ee madaxweynaha, ra'iisul wasaare ku xigeenka iyo wasiirada ay ka mid yihiin qaybaha qurba joogta Soomaalida ee shirka London ka qayb galaya fanaaniin iyo ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed. Waxaana intii kulankaasi u socday ee dhinacyada ka hadleen ahmiyadda Soomaaliya ee loo qabo in Soomaaliya ay marka lacagaheeda isku taagto qurba joogtuna ay dib u arkaan wanaag badan oo dalka ka socda. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay kulankaasi kadib shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka iyo siyaasiinta markay hadleen ayaa waxa uu qurba joogta si laab qaboojis ah ugala hadlay xaaladda waddanka haatan uu ku jiro.
Waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo, Soomaali waa midowday, shacabkeedu waa midoobeen, qabiil iyo qurunkiisa waa tuurnay. Waxaan idinka rabaa walaalayaal halkan caawa heshiis inaan ku galno, cid walboona maqnaysa, annagu waxaan qaadanaynaa hawl, idinkana waxaan idinka rabnaa hawl inaan qabataan. Annaga hawshaan qabanayno waxay tahay inaan ka shaqayno midnimo. Midnimo macnaheedu waxay tahay, midnimo macnaheedu waxay tahay dowlad qurxoon, midnimo macnaheedu waxay tahay dowlad wanaagsan, midnimo macnaheedu waxay tahay horumar iyo ummad Soomaaliyeed waala ah.
Waxaa xusid mudan in madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya uu dowladdiisa sheegay inay ballan qaadayso ka shaqaynta amniga, kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta, iyo sidoo kale ka shaqaynta midnimada, iyadoo khilaafaad la'aanna uu sheegay in xubnaha ugu sarreeya ee dowladda inay ku wada shaqaynayaan. Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in nabadgelyada oo la soo celiyo lagana shaqeeyo ay tahay gundhigga midnimada iyo horumarka dalka uu gaarayo.
Waxaa nagu ballana oo halkan aan caawa u taagannahay inaan ummadda Soomaaliyeed horey ugu marino midnimadii lagu yaqaanay iyo waaltinimadii lagu yaqaanay inaan soo celinno. Macnaheedu waxay tahay midnimadu waxay leedahay amni, inaan ummadda Soomaaliyeed nabadgelyo ku soo celinno insha allah haduu ilaah yiraahdo.
Waxaa xusid mudan in markii uu ka hadlayay madaxweynaha khudbadiisa dhinaca amniga uu ku celiyay mar kale in Al-Shabaab xubnaha ka tirsan haddii ay isu soo dhiibaan ay dowladda dhexe soo dhaweynayso, taasina aysan ka dhignayn inay joojinayso dagaalkii ayaga ka dhanka ahaa. Wuxuuna xusay inay jirto in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexeba ay leeyihiin muwaafaqo isku duubnaya waqtigan.
Waxaan ballan qaadnay siyaasad midaysan inaan ku hawlgalno, siyaasad mid ah isqabqabsi aan lahayn oo wada shaqayn leh, laga soo bilaabo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo xukuumadda iyo baarlamaanka iyo sidaad caawa aragtaan dowlad goboleedyada. Siyaasad aan qaybsanayn, tala wadaag ah, wada shaqayn leh, yaan ballan idinka qaadnay caawa.
Ra'iisul wasaare ku xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa waxa uu sheegay in dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay tahay muhiimadeeda ugu koobaad in ay taaba geliso midnimada Soomaaliya iyo Soomaaliland. Mar uu ka hadlayay arrimahaasina waxa uu yiri,
walaalayaal, madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday haddii maamul goboleedyada iyo madaxweynihii wada jiraan maanta oo wada socdaan in wadahadalladii Soomaaliland iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliyeed ay bilaabmaan wadahadallo midho dhal ah oo waxtar ah, ay hana qaadaan horu socdaan la dhegaysta cabashada Soomaaliland si ay u soo baxdo midnimo wada jir ah oo taam ah oo Soomaaliyeed.
Kulankaasi ayaa intii uu socday waxaa ka hadlay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Nuur Cadde. Waxaa sidoo kale to kulankaasi ka hadlay fanaaniin iyo qaybaha qurba joogta iyo siyaasiin kale. Madaxda maamul goboleedyada ayaa iyaguna waxa ugu badan ay ka hadleen waxay ahayd in qabyaaladii dalka aysan ka jirin, in dowladda dhexe ay tahay dowladda kaliya waddanka haatan matalaysa maamulaysa, iyo in qurba joogta dalka ay dib ugu soo noqdaan kana qayb qaataan horumarkiisa. Isku wada soo duubo xafladdaasi xalay ayaa waxaa laga soo jeediyey sidoo kale heeso iyo gabayo ay jeediyeen qaar ka mid ah fanaaniinta ka soo qaybgalay kulankaasi, kuwaasoo mararka qaarkood heesahooda ku dhex daraya hadallo dareenka dadkii jooga goobta iyo mas-uuliyiintiiba aad u soo jiitay oo laga dhadhansan karay in qurbaha ay ku daaleen oo ay mar qawidayaan in waddanka Soomaaliya ay dib ugu noqon lahaayeen haddii uu degi lahaa.
Mahadsanid Sahara, warbixintaasna waxaa noo soo diyaarisay Sahara Cabdi Axmed.
Dhinaca kalena, kulan ay shalay ku yeesheen isla magaalada London erge ka socotay bulshada rayidka qurba joogta iyo wakiilo dalalka haddana ee arrimaha Soomaaliya iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa looga hadlay arrimo quseeya Soomaaliya. Cabdirashiid Sheekh Cali Axmed oo ka mid ah ergada jaaliyadda Soomaalida ee Mareykanka ee magaalada Minneapolis ka baxay waxa uu kaga qayb galaya kulankaasi dhinaca Soomaalida gobolkaasi, waxaana waxyaabaha shirkaasi looga hadlay uga waramay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Waxaa lagu saaray inta badan shan mawduuc oo kala duwan baa shirka looga hadlay. Mid ka mida wuxuu ahaa tusaale ahaan doorka diasporaha iyo civil society-ga ay ku leeyihiin horumarinta dib u dhiska Soomaaliya. Mid labaad wuxuu ahaa ka qaybgalka siyaasadda civil society-ga iyo diasporaha. Midka saddexaad wuxuu ahaa engagement-iga diaspora ama dadka qurbi joogta oo la og yahay ama aqoon ahaan ama dhaqaale ahaan ama xataa dad ahaan wadanka inay wax badan kala maqan yihiin sidii xariir loola samayn lahaa ay dalka kaalin uga qaadan lahaayeen. Iyo midda u dambeyso ah recommendation ama talooyin waxyaabahan laga soo dooday oo dhan laga wada qaadanayo.
Waayaha, marka adigu waxa ka socotay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka, marka maxaa meesha la tagteen oo ballanqaad ah ama talooyin aad bixiseen oo ku saabsan dib u dhiska dalka iyo ka qaybgalka jaaliyadaha Soomaalida dibadda ee dhinaca dib u heshiisiinta, haddii ahaleed dhaqaalaha, haddii ahaleed dhinac walbo ee Soomaaliya?
Ma jirin wax ballanqaad ah oo markaan tegaynay meesha aan la tagnay. Dadka ka socday civil society-ga iyo diasporaha waxaa loo casuumay intii meesha ka soo qayb gashay inay ka tala bixiyaan qaabka ugu wanaagsan oo shantii qodob oo hadda aan ka soo hadlay loo wajihi karo. Si fiican baana loo dhageystay oo dowladda ilaa madaxweynihii ugu sarreeyay dalka soo xiray. Safiirada wadamada Soomaaliya daneeya inta badan oo ku jira safiirka Mareykanka iyo Ingiriiskaba way joogeen, oo marka la fiiriyo Soomaaliya dhaqaale ahaan wadamada ka taageera oo dhan way ku idlaayeen oo way joogeen. Muhiimadduna waxay ahayd talooyinka iyo talabixinta shirka laga sameeyo inay qeyb ka noqdaan waxyaabaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada madaxdoodu shirka kama dambaysta ah waxyaabaha lagu soo dari doono ajendayaasha.
Waayaha, ugu dambeyntii shirka maanta London maaragtay xooggiisa maanta ayuu furmi doonaa, marka adiga ahaan maxay kula tahay natiijada ka soo bixi doonto oo ay ka bedeli kartaa Soomaaliya?
Bukhari, waa mustaqbal runtii ma garan karo, laakiin markaa fiirisid si fiican uma xasuusta shirarkii hore ee London mana ka qayb gelinin, laakiin midkan waxyaabaha aan dareemaya waxaa ka mid ah shirarkii aan ka qayb galay iyo dadkii aan arkay iyo madaxweynaha iyo waqtigiisa sida loo soo dhaweeyey iyo madaxda uu la kulmay oo uu ka mid yahay xoogayaha guud ee qaramada midoobay wadamada reer galbeedka wufuud ay usoo dirsadeen intaba, iyo weliba heerka ay sida ay u muujinayaan inay uga go-an tahay in markaan sidii Soomaaliya loola dhaqmi jiray si ka duwan loola dhaqmo, waxay muujinaysaa rajadii hore ka duwan. Waxaana rajaynayaa Soomaaliya insha allahu tacaala in wax badan iska bedeli doonaan.
Cabdirashiid Sheekh Cali Axmed oo ka mid ah ergada jaaliyadda Soomaalida ee Mareykanka ka qayb gelisa kulankaasi ayuu kaasi ahaa, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay waqti sidaasi aan u sii fogeyn wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. sharci lagu adkeynayo inay dambi tahay in gabdhaha la gudo ayaa cod aqlabiyad leh waxaa ku meel mariyey golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota. Sharciga mamnuucidda gudniinka oo ah sharci hore ugu jiray gobolka Minnesota ayaa waxyaabaha lagu soo kordhiyey waxaa ka mid ah in waalidka lagu helo isaga oo og inuu gudo gabadhiisa lagala wareegi karo ilmahooda maxkamadna la horkeeni karo. Farxiye Khalif oo ka mid ah dumarkii shalay golaha hortiisa ka caddeeyey dhibaatooyinka nololeed ay kala kulmaan gudniinka ayaa wariyaha v o a da ee Minnesota Maxamuud Mascadde uga warantay sharcigaasi iyo doorka Soomaalida.
aniga iyo gabdho kale dumar kale Soomaaliyeed waxaan ka qayb qaadanay sharci amendment ay dhahaan ay ku daraayeen sharcigan gobolka Minnesota waxaa laga ansixiyey 1994 uu jiray mamnuucuna ka yahay in gabar la gudi karin laakiin midda ay wadeen ay wadaan ay rabaan inay sharciga hadda ay xoojiyaan waxa waaye gabadha haddii la wado ayada halkan ku dhalatay ama 7 jir ha ahaato ama 8 jir ha ahaato hadday baxdo hooyada ay gudo ama gobolkan ku gudo ama gobol kale geyso ama waddankeena ku celiso in hadhow sharcigan wuxuu xoojinaa investigation xoog leh lagu qaado ama haddii lagu helana caruurta laga qaadi karo ama la siiyo ama ay loose garayn karaan caruurtooda ama ay felony ay tahay ama xabsi ay geli karaan.
Marka la leeyahay marka dalka dibaddiisa laguma soo gudi karo ama halkanba laguma gudi karo sharciga noocaasi hadda la meel mariyey, waxaad iga warantaa marka miyay jirtaa dad lagu helay oo ama Soomaaliya ama dadka Afrikada bari ka yimaada ah oo caruurtooda guday deetana markaasi halka ay sheekadu ka timid?
Laba gabdhooda laga waday magaalada Minnesota aanan Soomaali ahayn saan jeclahay aan akhriyay gabdhaha inay yihiin ay Sudanese oo loo waday Michigan gabdhaha 7 jir ah halkaasna lagu soo guday in lagu soo celiyo state of Minnesota. Marka lagu soo celiyeyna gabadhii biilkan wakiilka ka ahayd oo sharciga sameeyso oo state-kan u fadhido ay lagu soo noqday oo lala hadlay ay meeshan ay go'aan ku gaareen inay biilkan si degdeg ay ku bedelaan ay wixii hore la dhaafiyay oo ahaa gudniinka inuu san jirin laakiin hadda oo ay si kale u arkeen waxaan aan la ogoleynin uuna ka dhici karin state-kan gobolkan Minnesota.
Marka la leeyahay gabar gobolkan ku dhalatay oo da'deedu ama 7 ama 10 oon asalba la gudi karin gobol kalena aan inta la geeyo ama dal kale la geeyo lagu soo gudi karin, dabcan waxaad ka mid tahay dadka Soomaaliyeed oo ka shaqeeya arrimaha bulshada haween haddana haweenka u dooda, miyay jirtaa gabdho yar oo Soomaaliyeed oo gobolkan degan oo inta dalkii la geeyey ama gobollo kale la geeyey gudniinka fircooniga lagu soo sameeyey?
aniga Mascadde hadaan ku dhaho waan ogahay waxaan arkay ma jirto. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay dad badan oo aabayaal Soomaaliyeed siiba aan marar badan la hadlay waxay ii sheegeen in aysan gudniinka ay gabdhahooda gudin. Rag badan oo Soomaaliyeed ii sheega ama hooyooyin ilaa hadda aniga waxaan ogahay ama aan arkay ma jiraan.
Markaan usoo noqono sharcigan golaha wakiilada ee gobolku u gudbiyey, markaad si gooni ama si qaasa uga hadasho waxyaabaha ku qoran qofkii lagu helo in uu gabar u dhalay oo gobolka Minnesota ku dhalatay ama iyadoo yar la keenay oo aan hore loo gudin gudniin ku sameeya, waa maxa dhibaatada uu la kulmay?
Sharciga wuu jiray state of Minnesota, waddankan wuu ka jiray. Middaan hadda ay wadaan wuxuu xoojinaa gabadha haddii lagu qabto investigation in la siinayo investigation kan ha noqdo dhinaca iskoolka, dhinaca whatever ay noqoto, haddii lagu soo ogaado gabadha in laga qaadayo gurigeeda oo loo siinayo family members ama ha noqoto child protection ka qaadanayaan ay hooyada tusaayeen maaragtay ama aabaha qofkii la joogeen in ay xad gudbo soo biyaan in ay sharciga jabiyeen ayakana la prosecute gareynayo to the maximum oo maaragtay insha Allah haddii xarig noqotona ay xiraayaan ayna loose gareynayaan the custody of the children.
Yacni xuquuqdii ilmahoodii inay luminayaan oo ilmihii laga qaadanayo iyagii inay suuragal noqon karto in xabsi la geliyo, waxyaabahaas waxay noqon doonaan qofkii lagu helo dambiga inuu
sameeyo.
Taasina waxay ahayd Farxiye Khaliif oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota, waxa ay u warramaysay wariyaheenna Maxamuud Mascadde.
haatana madaxweynayaasha Masar iyo Kenya ayaa kulan ay shalay ku yeesheen dalka Masar ay goow wada hadleen xaaladda Soomaaliya. Warbixinta muurtaas ku saabsan Qaahira waxaa ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
TV-ga qaranka Masar ayaa sheegay in labada madaxweyne kulan saacado gaaban qaatay ay ku yeesheen madaarka caalamiga ah ee Qaahira kadib markii diyaaradii siday madaxweyne Uhuru Kenyatta ay ku hakatay garoonka Qaahira xilli uu ku sii socday dalkaasi Ingiriiska. Afhayeenka madaxtooyada waddankan iyo Cali Yuusuf ayaa sheegay kulanka madaxweyne Assisi iyo Uhuru Kenyatta inay diirada ay ku saareen xaaladaha ka jira dalka Soomaaliya oo ah dal ay wada danaynayaan labada dowladooda. Cali Yuusuf ayaa xusay in madaxweyne Assisi uu ka codsaday dhigiisa dalka Kenya inay iska kaashadaan sidii dowladda Soomaaliya ay u noqon lahayd dowlad cagaheeda ku taagan. Sidoo kale afhayeenka madaxtooyada masaarida ayaa warfidiyanka u sheegay in wafdi heer sare ah uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Masar inay ka qayb galayaan shirka arrimaha Soomaaliya looga hadlayo ee ka dhacaya magaalada London. Masar waxa ay doonaysaa inay aragto Soomaaliya oo ah dowlad xoog badan oo ay u dhisan yihiin dhammaan hay'adaha dowladnimada sida ciidamada milatariga iyo amniga si ay u cirib tirto argagixisada dhibaatada ku haysa dadka iyo dowladda Soomaaliya, ayuu yiri afhayeenka madaxtooyada waddankani. Madaxweynayaasha dalalka Masar iyo Kenya ayaa sidoo kale isla soo hadal qaaday sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dowladood, gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha iyo ganacsiga. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa u xaqiijiyay dhigiisa dalkani Masar inuu booqasho ku imaan doono dhowaan dalkani, taasoo qayb ka ah buu yiri xoojinta xiriirka labada dowladooda. Madaxweyne Assisi ayaa booqasho ku tagay magaalada Nairobi ee dalka Kenya bishii Februari ee sanadkani, taasoo ujeedkeedu uu ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka dowladda Masar ay la leedahay dowladda Kenya. Masar ayaa dadaal badan ugu jirta sidii saaxiibo badan ay ugu yeelan lahayd dowladaha ku yaala bariga dhexe si ay isaga yareyso culaysyada uga imaanaya dhinaca dowladda Ethiopia, gaar ahaan muranka biyo xireenka wabiga Niilka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Mahadsanid Xuseen. Markana bal dhinacii ciyaaraha, Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Zaharad. Haddii aan ku horeyno kooxaha, Real Madrid iyo Juventus ayaa isugu soo haray fainalka koobka kooxaha horyaalada Yurub kadib markii ay ka soo kala badiyeen kooxaha Monaco iyo Atletico Madrid. Haddaba faahfaahinta ciyaarihii ugu dambeeyey ayaan waxaan ka wareystay wariyaheenna Maxamuud Mascade. Haye Mascade, sidii aan ba hore u saadaalinay, Juventus iyo Real Madrid ayaa isugu soo haray fainalka.
Nuur, waa sidaad sheegtay, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxay hadda u soo baxday ciyaartii kama dambeysta ee Champions League oo horey ay maalintii hore darrada ay u soo baxday kooxda kubadda cagta Juventus. Waxaana labadan kooxood ay kulmi doonaan 3 bisha June, oo dabcan ah kulan xiiso badan oo labadan kooxood dadweynuhu aad ugu sugeen. Laakiin waxaa xusid mudan habeenkii xalay ahaa kulankii dhexmaray Atletico Madrid iyo Real Madrid inuu ahaa kulan xiisihiisa leh. Kooxda Atletico Madrid qaybtii hore ciyaartay u muuqatay kooxo goolal badan dhalin kartay, marbay waxay ku reysay 2 eber fursadana way abuureysay, laakiin nasiib darro gool ayaa waxaa ka dhaliyay ciyaaryahan Isco, kaasina waxa uu quusiyay rajadii Atletico Madrid ay lahayd. Sidaasi ayaa hadda Real Madrid iyo Juventus looga warsugayaa ciyaarta kama dambeysta. Sidoo kale haddii aad dib u jaleecdo labadan kooxood taariikhiyan iyo waxyaabihii ciyaarahan waxyaabihii
Mascade, maadaama Real Madrid ay sanadihii dhowaa ay qaadaysay koobkan, ma la dhihi karaa sanadkan waa sanadkii Juve?
Horta Nuuro, taariikhda kubadda cagta ciyaartan la yiraahdo Champions League lama hayo koox laba mar oo isku xigta koobka qaaday. Taasi waxay noqon doontaa jaranjar dheer oo ku rid karabta kooxda Real Madrid. Hase ahaatee Juventus markaad eegto sanadkan, difaacooda iyo qaabka ay u dhisan tahay dhexdooda iyo ciyaaryahankan Diabla oo nin Messi u eg ah qaab ciyaareedkiisu, waxay siinaysaa fursada inay koobkan qaadi karaan. Haddaa dib u jaleecdo labadan kooxood sanadkii 1998 ciyaar kama dambeysa iskaga hor yimaadeen, hal iyo eber Real Madrid ayaa bariga ku badisay. Marka carada faraha badan Juventus way haysaa iyo talyaarigu wayahan ciyaaraha ay ka taalay. Marka kooxdan Juventus oo difaaceedu adag yahay, goolo fara badanna aan laga soo dhalin ba intii ciyaarahan ay socdeen, fursadeedu aad bay u wanaagsan tahay. Walow dhinaca kale Ronaldo iyo reeriisu aanay adkayn in laga adkaado.
Mahadsanid Mascade dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
mahadsanid Nuur adiga iyo Maxamuud Mascadi ciyaarahaasina intaasi hadaan uga gudubno markana sida geed caleen liyo Maxamed Axmed Kulu
ida geed caleen liyo ubaxood ka qariyeeyo milaba ay meeda geed hoban gaadiyo gunsiraale gay
ska gadaal ay maaragtay ka adkaatay laakiin markii hore sida geed caleen loo ubax guud ku qariyo hoobaan bislaatay alaabta maaragtay wabiga biyaha saas u soo darsanay
heesta sahra waxa ka muuqday erayo aad looga fiirsaday oo laga taxadiray waxana alifay abwaan maxamed ibraahim warsamaha traawi marka waxa
ka garan kartaa fiican ayaa ka muuqda marka balcodkaasi maxamed axmed kulu iyo heeskaasi intaas hadaan kaga gudubno gudahaan idaacaddeena ayay gabagabo u tahay Nuurow intaynu mar kale dhageystayaashii anaga hawada isugu soo noqon doono waa anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo adigoo dabcan Nuur Xasan Nuur Bukhari oo dadweynaha uga tageenay dhageystayaasheenaba nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.